Büyüyer Avukatlık Radyo. Ertiğiniz hayırlı olsun, hormatlı radyo dinleyiciler. Bugün 2012 yılın 16. iyulik. Tegelik istor, hem orf dilindeki periferiyostik programmalarını değiştirmezden olan Allah'ım rahat rahim, mühüm vakaları var adaki informasyaları ile tanıştırar.
Assalamu alaykum hormatly dinleyijiler. Soňky täzelikleri dikkatiňize hödürleýäris. Ýeşenbi güni Türkmenistanyň milli galla bayramy bellenip geçildi. Bu wakaga bagyşlanyp şenbi güni Aşgabatdaky ak buğday muzeýinde ýurdun spesiýal işleriniň we resmiýetleriniň gatnaşmagyna gallaçylyk meselesine bagyşlanyp ýörüýte 2 günlük konferensiýa hem açyldy. Ýeşenbi güni prezident Gurbanly Berdi Muhammedow ýurdun gallaçylaryny we ähli raýatlaryny bu bayramçylyk bilen gutlap, olara gutlaw ýüzlenmesi bilen ýüzlendi. Ol öz ýüzlenmesinde ýurdun gallaçylarynyň bu ýyl gowy Allah hasılını yetiştirenliklerini aydiyar. Ama bu bayramçılığın ön yani Türkmenistan'ın resmi medyası şu gün kuyuna senli yurt boyunca 1 milyon 200 bin tonlu Allah hasılının devlet harmanını tavşırlandığını havar verdi. Bunun ödü bellenilen devlet planının 400 bin tonlu azdır. Son kuyunlar yurtta unun ve çörek önümlerinin bakasının epetli yokorlanan da havar veriliyar. Ýeşenbi güni Siriýanyň hökümeti geçen hepde ýurdun Hama şäheriniň golaýynda tanklaryň we wertolýotlaryň ulanylyp adamlaryň öldürilendigini inkar etdi. Damaskda ýeşenbi güni gurnalan Metuwat konferensiýasynda eden çykyşynda Siriýanyň daşary işler ministrliginiň Metuwat sekretary Cihat Matkisi uly adam ýetkileriniň boron ýerinde tanklaryň we uçurlaryň ulanylandygy baradaky maglumatlaryň bütünlüğü näde dogrudygyny ýetirdi. Ol bu gurrun edilýän ýerde ýaraly tegojiler bilen boron çaknyşyklarda hökümet güýçleriniň ulanan iň agyr ýaragynyň granatamyotlardan awarat bolanlygyny öňe sürdi. Yerli aktivistler geçen hepte Tremsek obasının golayında hükümet uyuşlarının tankları ve vertolyotları ulanıp 150'den uğrak parakat yasayıcını öldürenliklerini aydiyarlar. Ýeşenbi güni Owganystanda ýolun uruna mini goýmak arkaly amala aşyrylan hüjümde ýurdun ýokary bilim boýunça ministri Obaydullah Obayt aman galdy. Bu waka minister Obaydullah Obaýdyň Baglan vilayetinden Gunduz vilayetine barýan wagty ýüz berdi. Wakada minister bilen bile barýan uly kerwenindäki maşynlaryň biri ýolun uruna goýulan minany basyp partlandy. Partlamada 2 tane polisi işgari yaralandı. Bu vakanın ön yani şenbi günü Owganystanın Samangan vilayetinde toyda varası vaktinde amala aşırılan partlamada Özbek milletinden olan parlament deputati Ahmet Khan Samangani vakanın pidatı oldu. Ýeşenbi güni Orsiýetin Krasnodar oblastynyň gubernatory ýakynda fil hilakçylygyndan ýetir çeken bu oblastyň Krimsk şäherindäki dikelji işleri üçin federal we yerli büdjetden 9 milliard rubl, ýagny 275 milyon dollar töwereği seri işde goýberilendigini aýtdy. Gubernator Aleksandr Tkachyov bu seri işdäniň esasan şäheriň sosial hyzmatlaryny we ýaşaýşa infrastrukturasyny gaýtadan dikeltmek üçin ulanyljakdygyny belledi. Onuň aýtmagyna görä, filden ejir çeken Krimsk şäherinde täze Şaýş raýony da gurulýar. Geçen hepde Krasnodar oblastynda ýüz beren fil hilakçylygynda 172 adam ölüpdi.
Azatlyk radiosy, habarlar.
Şenbi güni ABŞ-nyň döwlet sekretary Hillary Clinton, Misir-iň täze saýlanan prezidenti Muhammed Mursi bilen duşuşundan soň eden çykyşynda Birleşmiş Ştatlaryň Misirdäki demokratik geçiş prosesini gollaýanlygyny ýetirdi. Ol Muhammed Mursi-niň Misirliläriň ähli gatlagynyň prezidenti boljakdygy hemde aýal gyzlaryň we dürli aýdylykdaky toparlaryň hukuklaryny gorajakdygy barada beren wadasyna ýokary baha berýänligini aýtdy.
President and I discussed the importance of keeping Egypt's democratic transition moving forward.
Prezident we men Misir'in demokratik geçiş prosesini ilerletmeğin mühimliği barada gurrun ettik. Men onun Misirlilerin ehlisinin prezidenti olmak ve onların hemmetinin hukuklarını korumak barada beren vaadasına yukarı bahı verdim.
And minorities and to protect the rights of all Egyptians.
Deyip Hillary Clinton eden çıkışını belledi. Bundan aşary hanım Clinton, Misir'in harvalarının ilatın hupsuzluğunu korumak vaavatta alıp barayan işlerine de yukarı bahı verdi. Beylik taraftan olsa ol Siriye'de harbu güçler öz halkını gıryar deyip Siriye'daki yağdayları berk yağdırdı. Kayir'de eden bu çıkışında ABŞ'nın devlet sekretari, Prezident Mürthi'ni Hosni Mübarek'in hakimiyetten çetleştirileri veri, yurda yol başlığı gidip geliyen harbu genişin vekilleri bilen siyasi diyaloglara başlamaklığa da çağırdı.
Democracy is hard. We have been at this for more than 236 years and it requires dialogue.
Demokratiya kıyın zat. Biz bu demokratik sistemada 236 yıldan gorak vaqtiyari yaşak geldik. Bu sistema özara diyalogları ve özara düşünüşmöklüğü ve hakiki siyaseti talep ediyar. Sizdeki yağdaylar bizi ruhlandırıyar ve bizim size gollog vermek niyetimiz var. Yöne bu meseleleri Birleşen Ştatlar değerli müthirin öz halkı çözmeli deyip Clinton öz çıkışından ötedi. Geçen hepte Prezident Muhammed Mursi yurdun yokor konstitusyon suudu tarafından dargadılan parlamentin işini gaytadan dikeltmek varada perman çıkarma arkali yurdun suud sisteması bilen belli bir kapma karşılığa girdi. Hillary Clinton bu meseleleri kayan gol kaptırman müthirin sevda puğduğunu östürmek maksadı bilen Washington'un bu yurda 250 milyon dolar karıl pul verecektiğini ve 60 milyon dolarlık investisiya fondunu döre çöktüğünü aytti. Ödünün 2 günlük saparının barışında Hillary Clinton yeşen ve günü harbaların yokarı genişinin başlığı Marshall Hussein Tantabi bilenle doğuşuşup ödara gepleşik geçirdi. Hormatly dinleyijiler, siz soňky täzelikler bilen tanış bolduňyz. Olar taýýarlap dikkatiňize ýetiren Allah'a rahmet, rahim.